kana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan la socodsiinaysaa Zaara Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. Intiina la socotayba tan iyo markii ay soo baxday xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya, waxaa jira in xubno ka mid ah beesha caalamka ay ka soo baxayeen war saxaafadeedyo ay dowladda ugu baaqayaan in dib loogu noqdo heshiiskii doorashada 17-kii September ee lagu qabtay dhuusamareeb wadaxaajoodkeeda. Waxaa haddaba wixii ugu dambeeyay ee noqotay in beesha caalamka cambaareynteeda kadib midowga Afrika ay sheegeen inay u soo magacaabayaan Soomaaliya ergey gaar oo ka caawiya arrimaha doorashada. Haddaba Soomaaliya xaaladan cambaareynta beesha caalamka xubnaheeda qaarkood ee ku saleysan go-aankii baarlamaanka aqalka golaha shacabka iyo xaaladda cakiran ee Soomaaliya wax ma ka bedeli kartaa oo doorasho loo dhan yahay oo heshiis lagu yahay iyo is-afgarad ma abuuri karaa ergegan cusub? Waa qodobka barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan oo uu marti igu yahay Professor Jibriil oo Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State University oo uu ka dhigo culumta Afrika. Soo dhawow Jibriil, ugu horreyntii
waa dhawaay Sahra, aad baad umahadsan tahay dhageystayaashana waa salaamaya.
Waa tahay, bal haddaad dib noo yar xusuusiso intaad la socotidba beesha caalamka baaqyo isdaba jooga ayaa ka imaanaya iyo cambaareyn ku wajahan xubnaha qaarkood sida baarlamaanka Soomaaliya golaha shacabka ay u meel mariyeen dooda labada sare ahayd oo dowladan loogu daray. Marka bal waxaad ugu horreyntii iga warantaa walaaca beesha caalamku ay qabaan maxay tahay haddaad ii soo koobto?
Runtii horta Saaray, waxaa ka jiray dalka Soomaaliya ee doorashooyin dhici jiray 4 sanaba mar oo doorashooyin dadban ahaa muddadii lasoo dhaafay. Waxaa u dambeysatay madaxweyne farmaajo lagu doortay sanadkii 2017-kii oo 51 qof ay xildhibaan walba soo xuleen. Tii ka horreysay oo Xasan Sheekh lagu soo xulay magaalada Muqdisho ayaa xildhibaanada dhan lagu soo xulay, hal qof ayaana soo xulay. Marka waxaa la filayay doorasho qofii cooday inay sanadkan dhacdo, hase yeeshee heshiis la-aan iyo khilaaf arrimaha doorashada ah awgood ayay la shaqeyn weyday arrintii ahayd in doorasho qofii cooday dhacdo. Dood dheer ayaa lasoo maray bishii September sanadkii tagay ayaa waxaa lagu heshiiyey in doorasho dadban la qabto. Iyadayna way qabsoomi weyday muddo 8 bilood ah ayay jiitamaysay. Aakhirkii markii wadahadaladaas ay miro dhal noqon waayeen ayaa baarlamaanka Soomaaliya golihiisa shacabka ay cod waxay u qaadeen in doorashadii la hago oo loo jiheeyo dhinacii ay kasoo tagtay oo ahaa qofii cod. Taas ayaa waxay keentay marka beesha caalamka oo filaysay in doorasho la qaban doono inay ka hortimaado arrinta sayada ah, kuna tilmaamaan in baarlamaanku keligiis go-aanka gaaray oo wadahadaladii iyo wixii uu burburiyey. Sidaas ayay marka arrintani ku dhacday. Marka wixii u dambeeyay waxay ahaayeen 2 qoraal oo ka kala soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay iyo golaha nabadda iyo ammaanka ee Afrika. 2 qoraal kan Afrika runtii wuxuu ahaa mid aad u adag oo qodobba aad u adag oo ay ka mid yihiin in la xambaareeyo qaraarkii ama go-aankii baarlamaanka ee sharciga ahaa iyo in ciidamada AMISOM la amro ama laga filo inay isha ku hayaan dharqaaqyada ciidanka dowladda Soomaaliya. Waxyaaba noocaas oo kale ku qornaa. Waxaa kaloo ku qornaa ergey gaar ah Afrika ka socda oo doorashooyinka tasiilaadkooda sameeyay in lasoo magacaabi doono. Marka adiga guud ahaan dowladda Soomaaliya dabcan way ka hortimid waxyaabaha ku jiray qoraalkaas qaarkood. Qoraalkuna sharci ma ahan, waa warmurtiyeed kasoo baxay shir ay yeesheen 15 dollar Afrikaana. Marka kolley waxaa la filayaa dadka Soomaaliyeedna sugayaan in doorasho la aado, doorashadaas iyo goortay noqonaysa iyo noocay noqonaysa wadahadal iyo heshiis ayay u baahan tahay.
Wahadaad. Marka haatan sida muuqata beesha caalamka qaar ka mid a wadamada xataa Soomaaliya dhaqaalaha siiya ayaa cambaareyntan qeyb ka noqday oo ama ayagii laftooda ay soo saareen walaacooda ku aadan muddadan lagu daray. Marka haddii tani ay sii socoto maxaa caqabada ay ku noqon kartaa dowladda Soomaaliya?
Runtii horta dowladda Soomaaliya waxay siyaabo badan ugu tiirsan tahay beesha caalamka oo amniga iyo dhaqaalaha iyo taageerada caalamiga intaba waxay ugu tiirsan tahay qeybaha kala duwan ee beesha caalamka. Taas marka laga soo tago, haddana Soomaaliya waa dal madax bannaan ee caalamkuna wuxuu ku shaqeeyaa shuruuc iyo nidaam. Shuruucdu waxay dhigaysaa baarlamaan sideedaba in la xambaareeyo ficilkiisa meel la kuma taallo oo arrin aan sharci ahayn weeyaan baarlamaanku qodobada dastuuriga u deliishaday. طلبك عفرتين تدوها ده دستورك ايه قولها شعبك وقر انه احرمها دورة شده شبه كسو صارو مركا حل في سمال الجوغا ملوبة هي شيز اللي قارو واقع عدرق كيجرام ايه وحيابها صورن وحيابها رمتير وباحن اللي قوضا حلو ودرك صوماليا ده شيز ايه كقاران لكن انش الشاي وعنباري وفعل كبارلمان كاما فعل كهيادها كلاه دولة صوماليا ده ايه كقارين احرمها كده احرم ماشي بجرت مانيحين waxaan filayaa marka in baarlamaanku ku adkeysan doono go'aankiisa iyo qorshihiisa laakiin wada hadal uu dhexmari doono dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha
waata degsaha uu horeeya bal walaal soo dhow magacaa ku bilow iyo halka joogto
tii waa Ibrahim Daud oo degan magaalada Sydney ee dalka Australia waxaan filayaa dhibaatoodan hadda in erigeen la soo magacaabo inay dhalisay markii دولد فرماج او هقامي مدو كوردين او سنة سميزي تاس او كنتي ان شرركي سوامالي بحي او بربرو و اولا اسكال ايادان ان ارقل سوامالي او سوالتو اهوري دالك ارقل قرمة مدو بمدو جروب مد مرايكان قهد اي قوالك سوامالي او ايان و اولا اسكال انتي اذا لأكبال سوحان فلايا ان عالمك او فهمي ان سوامالي دولد نمدي اذا اي امانكي اذا حلسك جرتو ان كوحي عرفك اسيدي سوال عالم تران waxaan filayaa in ergegan oo xoog saari doono sidii Soomaaliya isku fahmi lahaayeen sidii loo ilaalin lahaa xasiloonida iyo amniga dalka waxa arkay xididada dagaalka lagu jiray Roosii wada lahaa marka Soomaalida ayagana siyaasiyintooda kuwa maamula dalka iyo kuwa kasoo horjeeda waxaan filayaa inay gartaan in dalkan laga badbaadiyo burbur horey aan u soo aragnay oo maanta inta yaro noo bisanay oo la soo yagleelay oo caalamka waqti ku bixiyay iyo lacag iyo hanti iyo maskaxba iyo Soomaalidaba inta iyo dariska dalalka dariskaba in la ilaaliyo oo aanan mar kale dib loogu laabanin halkii laga yimid
waa hadal dhageystahaas abiga oo bal eegaysa hadalkiisa dadka haatan rajo ayay ka muujinayaan dawladdu way soo dhaweysay ergigan marka ma kula tahay Jibriil hadda adiga dib kugu soo noqdo ma kula tahay in isfaham uu keeni karo dhinacyada Soomaaliya ee siyaasadda ku kala aragtida duwan
horta waa sidaas oo Ibrahim waxa mahadsan yahay ergigan wuxuu qaabilsanaan doonaa arrimaha doorashada iyo sidii madaxda Soomaaliya ay soo keeni lahaa ay soo jiijiid lahaa waxa meesha ku jira waxa weeyaan madaxweyne Farmaajo asaga tii Congo oo dalbaday in midowga Afrika ay galaan arintan jawaabti ka soo baxday buu kamid yahay ergegani waxa kale oo kamid ah cambaareyntii la cambaareeyay qodobkii baarlamaanka ay meel mariyaan waxyaabo ay samaxday dawladda raalka ahayn in la meel mariyo oo ay ku heshiiyaan gudiga Afrika ee amniga marka la eego ergegani shaqada uu qaban doono dabcan waa facilitator ama waa fududeeye hawlaha doorashada laakiin ma oo aha qof go'aan gaaraya oo asagu noqonaya maskaxdii Soomaali u talin lahayd Soomaalida waxa u talinaya waxa la rabaa inay madaxdooda noqdaan waxaan rajaynaynaa marka madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynayaasha dawladda goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha iyo dhamaan madaxda ay qusayso hawshan inay arintan si kalyaaba ugu fariistaan ayagoo ogsoon in dalkan doorasho la'aan oo si aan karin loona baahan yahay in doorasho la aado doorashada la aadayna ay tahay doorasho isla og yahay oo xalaal ah oo shacabka Soomaaliyeedna ay maareeyti ku qanacsan yihiin oo dawladnimadooda ay ku sii ixtiraamaan marka waxaan rajaynaynaa ergigaas inuu kaalin ka geysan doono maadaama madaxweynayaasha labada ah ee diidanaa wada hadalkii hore ay iyaguna dalbanayeen in dad aan Soomaali ahayn meesha yimaadaan dawladduna soo dhaweysay waxaan filaynaa inuu kaalintiisa iyo shaqadiisa si habsami ah u qabsan doono
waa hagaag dhageystaha labaad ayaan mar kale eegayaasna
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وعبد الرحمن حسن هدي عن فردي إذا كديت أرنتا إن سومالي يو بي يو ما أنت قبل ده ورد بحنت إيه صار تدور السومالي وحاي صار دويسي أرجع إن إيه يو سمع على دولة السومالية إن وحاس إيه أد وجد قلتي أما إيه إسكفويسي أرنتا برلمانك إن إيه كهذا لنا وحاي ويرحدين برلمان السومالي ودولة مذهب لنا برلمان كذا ورحق لي إيه يا رما إن شر دستور جاين وكهذا أو لا دلك أو doorasho ama dawlad kale ay ka gaarayso sidoo kale waxa ay idin iska diideen oo ay ka gelin jireen ciidanka Soomaaliya ee kor kala socdaan ciidamada AMISOM in arriya marka waxa meeshaas ka muuqanaysa isdiid fara badan waxaana arinta ay macnaha culays fara badan ee uu ka soo muuqay calaacan oo muujisay arinta in warbixinta ay soo saartay dawladda Soomaaliya hadaba sidee ay iskula falgali karaan ama ay wada shaqayn kari doonaan waayay hadii oo aan wali soo iman hadii ay hadda xaalad sidan ay tahay ama ergiga uu hawshiisa uu gudan doonaa ilaan waxa loo soo idmaday sida ku cadduureen wararka sheegay in ergigaana hawshiisa inay tahay in dalka Soomaaliya uu gaarsiiyo doorasho la isla ogol yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. V o su-aashayda waa midaas sida isku qabadsiin lahaa oo ay wada shaqayn lahaayeen dowladda oo aan weli ergigii iyo arrimihii afrika iyagoo aan la gudugudulinba soo saaray cabashooyin iyo ergigii qaramada midoobay ee loo soo xilsaaray in uu dalka Soomaaliya gaarsiiyo doorasho la isla wada ogol yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.
Waa tahay dhageystahaasina maxaad ugu jawaabi lahayd?
Cabdiraxmaan wuu mahadsan yahay arrinta ku saabsan golaha ammaanka iyo nabadda ee midooda afrika iyo qoraalkii soo saareen. Arrimaha ay dowladdu ka cabanayso horta dowladdu cidna inay ku eedo ma aha, waayo iyada ayaa dalbatay oo madaxweyne farmaajo isaga ayaa Congo tegay, isaga ayaa yiri waxaan rabnaa afrika inay nadex gasho annaga iyo dadkana diidan oo soomaalida ah. Taa marka waxyaabaha ay sheegeen waa waxyaabo ay dowladdu mas-uuliyadeeda iyo eedeeda aan cidna la wadaagaynin. Intaa markaan ka tago arrimaha qaarkood in la faragashado oo shisheeyuhu faragashado, runtii qarannimada iyo dowladnimada wax wanaagsan may aha. Waxaan rajaynaynaa marka in ergeyga shaqadiisu ay ku koobnaan doonto arrimaha doorashada iyo wixii doorashada saameyn ku leh oo ama mucaaradku ay ka cawdaan oo sidii doorasho xalaal ah oo loo dhan yahay oo dalkan ka hirgasho loo heli lahaa. Waxaan filayaa marka ergeyga iyo shaqadiisaba inay noqon doonaan kuwo wax fududeeya oo sahla in la isu yimaado soomaaliduna ay heshiiso. Waxa ay ku xirnaan doontaa in badanoo kamid ahina qofka lasoo diri doono oo haatan lagu tuhmay inuu noqon doono madaxweynihii hore ee dalka Sierra Leone, in uu ixtiraam qof leh oo garanaya maaragtay arrimahan iyo siday u shaqeeyaan inuu noqdo qof miisaan leh hadii lasoo diro oo afrika soo dirto. Arrintan ay soomaalidu daacad ka tahay waxaan rajeynayaa in guul kusoo dhaamaadoonto.
Waa tahay beesha caalamka maadaama sida aan kol dhowba isla qirnay ay ayagu leeyihiin awoodii hadday noqoto dhaqaale, midii amniga oo qeyb ka yihiin African Unionka hadday noqoto AMISOM, iyo xataa muddooyinkii ugu dambeeyey Soomaaliya dowladihii loo soo dhisay oo ay qeyb ka ahaayeen, haddii ay guul dareystaan isfaham dhex mara dowladda federaalka iyo xubnaha beesha caalamka, maxay u dhimi kartaa Soomaaliya dowladnimadeedii amaba rajadii laga lahaa in waddanka cagiisa uu mar kale isku taago?
Horta waxaan wax wanaaga waxaa ah Soomaaliya hadda kama jirto colaad beelo u dhaxaysa, mana jirto cid rabta inay dowladnimada dumiso Soomaaliya oo duulaan ku ah. Waan ka ahayn ururka Al-Shabaab oo iyagana dee gacan kubadba hadda dadkan mucaaradka ah iyo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka madaxdeeda dhammaan waxay rabaan inay dowladnimadii xoojiyaan oo ay shaqayso oo ay sii jirto. Waxaan uga kala aragti duwan yahay sideebaa doorasho loo aadaa, sideebaa hawsha loo qabanayaa, ayaa qaadanaya mas-uuliyaddii shaqadii ayadaas. Marka waa arrin Soomaalida dhexdeeda taalla oo ay ku kala aragti duwan tahay. Beesha caalamka kaalintooduna waa inay Soomaalidaas isu keento sidii ay awalba isugu keentay oo ay tanada FCN isugu keentay oo lagu heshiin waayey, laakiin laysu soo dhawaaday oo waxyaaba badan laysaga tanaasulay. Waxaan filayaa hadda waxyaabaha muranku ka taagan yahay doorashada ku saabsan inaysan runtii aada u fara badnayn, haddii laysu yimaadana wax badan laysla meel dhigi doono. Kolleyna ma qaadanaysa maalin iyo labo iyo saddex iyo bilo in la heshiiyo oo heshiis la saxiixo, in la sameeyo guddiyadii doorashadaas lagu heshiiyey dhammaystiri lahaa, in doorashadii la fuliyo oo xildhibaan laba soo xulo. Waa hawl ayada lafteeda iska jiitami karta, laakiin waxaan rajaynayaa inaan hadda waxba degdega cidna qabin oo la wada hadli doono, si waafi ah loo wada hadli doono, laguna heshiin doono doorasho ka xalaalsan middii 2017 dhacday.
Waa tahay waa hadaag dhegeystayaashan dib ugu noqonayaa saan fursada u siina inta badan ayaga soo dhowo. Walaal magacaagana ku bilow.
Bismillah, saaro waa idin salaamayaa walaal adiga iyo bahda v o edaba iyo professor Jabriil. Run ahaantii arrintan hadda xasaasiga ee Soomaaliya ka taagan doorashadu waa wax ayaamahanba dee indhaha dadka iyo kuwa caalamkuba ay hayeen, waana wax la isla arkaayo. Faktiguna waxa weeye Soomaalidu iyada ayaa laga rabaa inay danaheeda hoose ay si hoose ay u xaado oo ay si hoose oo isu tanaasula ay u dhameysato. Ergiga cusub oo hadda AU ay soo magacaabeen waxaad noodaa inuu yahay shaqo abuur cusub. Waayo horey ayuu u joogay ergigii qaramada madoobeyd ee kii midowga Africa Francisco, kii midowga Europe. Marka wax ay intaas qaban waayeen oo hadda la soo dhoodhoobayaa waxaad noodaa inay tahay shaqo abuur cusub iyo miisaaniyad cusub oo Soomaaliyana lagu dallaco halkaana ku bixi doonta ayaad moodaa. Marka waxaad noodaa arrintaasi inay tahay arrin seeta dheeraysi kale oo maarata arrinta hadda siyaasadda kalena lagu seeti dheeraynayo. Marka waxaan isaga soo guraanadayaa run ahaantii waxaa fiican maadaama arrintaani arrin doorasho oo Soomaali ay ku tartamayso qolada xilka joogta iyo qolada xilka u tartamayso inay iyagu isfahan hoose gaaraan ayna wada ilaaliyaan waddanka. Qolada xilka haysta waxaa saaran xil baa saaran, qolada wax raadinaysana xil baa saaran. Marka iyadoo la eegayo limitka qof walba xilka saaran iyo wadaniyadda iyo waddankan in la wada ilaalsado ayaan oran lahaa macnaha Soomaalidu si hoose waxooda ayagu ha u dhameystaan intii haddeer shaqo laga kor abuuri lahaa. Waa mahadsantihiin.
Waa hagaag dhageystahaasi aad ayuu mahadsan yahay. Dabcan aragtidiisa ayuu dhiibtay oo uu ka hadlay. Intaas haddaan uga gudubna taasi, waxaa jirta in dowladda Soomaaliya ay soo hadal qaaday Jabuuti iyo Kenya oo laba wadan oo daris ah war saxaafadeedkii ugu dambeeyey. Marka maxaa Kenya iyo Jabuuti si gaara dowladda Soomaaliya ay ugu aragtaa caqabad oo keenay waqtigan inay ka hadasho?
Horta walaal dhageystahaatiisi haddaan ku horeeyo, arrinta ah in ergii lasoo magacaabo ma aha shaqo abuur keliya, waa arrin xal lagu gaaro. Oo tusaale ahaan dalka Kenya 2007 markii ay isqabteen raggii madaxnimada u tartamayey oo dagaal sokeeyey xataa ay qarka u fuuleen, waxaa loo soo diray ergeygii gudoomiyihii hore ee qaramada midoobay, xogeyihii hore ee qaramada midoobay Kofi Annan, oo runtii dhexdhexaadiyey oo galay hawshooda oo xalka keenay. Marka ergadu wax way keeni karaan, wayna xallin karaan. Arrintan kale oo ku saabsan wadamada dariska ah ay dowladda Soomaaliya farta ku fiiqday, dabcan Kenya waa ognahay, waxaa naga dhexeeya muranka badda, maxkamadda caalamiga ah isla joognaa. Dhibaato weyn oo geligii Soomaaliyeed in la isku haysta ayaa taala. Taas inay Soomaaliya ka cabato xaqbay u leedahay. Dowladda Jabuuti waa dowlad aan walaalan nahay, waxa danacayb ah iyo colaad aan ku ognahay oo aan aragnay oo banaanka usoo baxayna ma jirto. Waxaa jira xoogaa kala fikir duwanaansho ah oo dowladda hadda Soomaaliya joogta ay xiriir la samaysatay dalalka Ethiopia iyo Eritrea. Arrintaasna Jabuuti ayay ka gowsaysatay maadaama Eritrea iyo Jabuuti aanay heshiis ahayn. Arrimahaas gobolka ka jira dartood inay Soomaaliya iyo Jabuuti isku yara waayeen oo madaxda labada dal aysan runtii isku si u fakarin waa suuragal. Laakiin haddana ma jiro nacayb ka dhexeeya labadaas dal, laba dal oo walaala ah, oo aan ognahay wixii u dambeeyey inay ahayd madaxweynaha Jabuuti inuu hirgel marti gelinayey wadahadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya. Marka ma ahan wax xumaatay nacayb ah Jabuuti qof Soomaaliya wax laga dhaadhicin karo, Soomaaliya u qabtaana ma jirto. Waxa hadda banaanka soo baxay oo arrintaas ku saabsan oo waadax ahna ma ay jiraan.
Wahdaad waa yahay dhegeystaha xiga ayaan jeclaan lahaa inaan fursada siiyo uguna dambeeyo.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacaygu waa Aweys Sheekh Ibraahim oo jooga Ceelwaaq. Profesorka marka ugu horeysa waan salaamayaa adiga iyo profesorkaba iyo inta dhegeysanaysa. Su-aashaydu waxay tahay beesha caalamka, yacni waxyaabaha qaldan oo dunida malaca wadamada dunida ka qaldan oo dhan miyay ka hadashaa, mise wadamo gaar ah oo ay target garaysa ayaa jira? Tusaale ahaan Yoweri Museveni hadda doorashadiisii waxaa ka dhacay adduunka dhan waa wada arkayay, wax ka hadlayna malahan. Midda kale madaxweynaha Jabuuti asagana sidoo kale mucaaradku way qaadaceen doorashada, wax wada hadal mucaaradka lala galay midna lama dhihin. Jaad oo kale madaxweynaheedii madaxweynaha Jabuuti Jaad waa la dilay, wiilkii uu dhalay baa xoog ku qabsaday, hadda xukunka haya, wax ka hadlaya malahan. Doorashadan Soomaaliya oo la yiri ku tirsashada baarlamaanka uu labada sano ku daray, maxaa marka loo diidan yahay oo ay u cambaareynayaan? Ma Soomaaliya kaliya unbuu yacni qabtaa sharciga ay wataan oo golaha ammaanka iyo waxaan midowga Afrika iyo su'aashay waa midaas. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Dhegeystahaas wuxuu leeyahay Soomaaliya maxay uga duwan tahay dalal badan oo dunida ku yaalo oo qaarkood xasarado siyaasadeed maraya oo dabcan aan sidaan loo cambaareyn?
Taa waxay ka dhigan tahay tabardarada dowladda Soomaaliya iyo dadkii Soomaaliyeed runtii ayaga laftoodii oo iska aqbalay in shisheeyuhu ay muhiim u yihiin keenta socodka nabadda Soomaaliyeed. Marka taasaa keenaysa in Soomaalida aada loogu soo dhiirado oo wixii la doono lagu yiraahdo.
Ma la dhihi karaa dhinaca kaleeto maadaama Soomaaliya waqtigan siyaasiyan iyo dhaqaale ahaan iyo amni ahaan ciidan ahaanba aysan cagaheeda ku taagneyn oo isku filneyn, waxaa suuragal ka dhigay in arrimaheeda la farageliyo ama laga hadlo maadaama kaalmo fara badan la siinayo waddankana gacanta lagu hayo?
Runtii waddamo kaalmo ka fara badan Soomaaliya la siiyo, tusaale ahaan Masar oo kale waxaa ka dhacay afgembi, madaxweyne xor loosoo doortay la afgembiyey, cid ka hadashayna ma jirto. Lacagta la geliyo Masar tusaale ahaan oo Maraykan iyo waddamada reer galbeedku ay geliyaan rubuceed iyo nuskeed iyo wax yaroo kamid a xataa Soomaaliya lama geliyo. Marka maaha lacagta la geliyo, maaha taageerada la siiyo, waa awoodarada dowladda Soomaaliya iyo joogitaanka ururada argagixisada ah oo awood ku leh Soomaaliya oo dagaalo lagula jiro dalka gudihiisa. Waxyaabahaasoo isbiirsaday ayaa keenaya dowladda Soomaaliya in runtii lagu dhiirado, iyo dowladdii Soomaaliya dadkii ay xukuntay oo aan gacankoodi jirin oo ayaga laftoodii kala daadsan oo u kala yaacaya ama u kala tartamaya shisheeyihii.
Aad iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelinaya Professor Jibriil. Kaasi waxa uu ahaa Professor Jibriil oo Maxamed oo Baraka ah jaamacadda Ohio State University oo uu ka dhiga maadada culuumta Afrika. Jibriil waxa uu marti ugu ahaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aan ku eegnay beesha caalamka iyo baaqida isdaba jooga ee ka imaanaya gaar ahaana ergeyga midowga Afrika ay ku baaqeen inay usoo dirayaan Soomaaliya iyo waxa ay ka bedeli karaan xaaladda cakiran ee siyaasadeed ee Soomaaliya ee waqtigan. waxaan u mahadcelinayaa Professor Jibriil iyo sidoo kaleeto dadkii kale ka qayb galay barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha. barnaamijkan mid lamid inta aan ku kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo.